Já si pamatuju, že děti, že tady občas takhle ve sboru vyskytli lidi, který ty děti jim jako vadili hodně a říkali, to je hrozný, oni je nezvládají, ty rodiče, dělají tady jenom kravál, bordel a tak. A ono to někdy je, že dělají hluk, ale zase si říkám, že bez těch dětí to je hrozně smutný a takový, že jo, pak to je takový mrtvý. Takže dokud je takový ten lomos, tak je to ještě dobrý, protože to je život. Já jsem si k tomuhle kázání dělal poznámky docela dlouho a vůbec teď nevím, jestli jak to všechno bude. No, uvidíte sami. 3 týdny jsem si dělal různý poznámky, ale musím říct, že nemám z toho takový trochu smíšený dojem. Uvidíte sami, pak mě to klidně řekněte, to vydržím. Začal bych tady Jan 13, 21, 26. Tady je vlastně takový příběh z poslední večeře s učedníkama, když Pán Ježíš sedí u toho stolu. A on říká, amen pravím vám, kdo přijímá toho, koho bych já poslal, přijímá mě, a kdo mě přijímá, přijímá toho, kdo mě poslal. To řekl Ježíš, zarmoutil se v duchu a řekl, amen, amen pravím vám, že jeden z vás mě zradí. Tehdy učedníci pohlédli jeden na druhého a říkali si, o kom to říká. Byl pak jeden z učedníků Ježíšových, který spolehl na klíně jeho, ten jehož miloval Ježíš. Protož tomu návěstí dával Šimon Petr, aby se zeptal, o kom to říká. A on odpočívaje na prsech Ježíšových, řekl jemu, pane, kdo to je? Ježíš mu řekl, ten, kterému já podám namočenou skývu chleba. A namočil skývu chleba, podal Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. Tam je jedno takové zvláštní svědectví. Jan sám o sobě, že písal ten z toho evangelia, je Jan, on sám o sobě říká, že to byl ten, jehož Ježíš miloval. A to ten, tato, to jsou prostě ukazovací zájmena, který na někoho ukazují. Říkají, ty seš ten. A my víme z písma, že prostě Bůh na nás přijde ta doba, ten okamžik, kdy na nás nějak ukáže a řekne, ty seš ten. A já jsem si kladl otázku, proč se tehdy nezeptal ten Petr, že jo? Proč se nezeptal on? Že zajímalo to všechny, ale Petr namísto, aby se zeptal, tak tam je napsáno, že dával návěstí prostě posuňkama jakoby tomu Janovi, tak jako tak se zeptej, že jo, kdo to teda je? Proč se nezeptal sám? No, já tomu rozumím tak, že Jan měl prostě k Pánu Ježíši Kristu nejblíž. Měl s ním nejdůvěrnější vztah a proto Ježíš mu sděluje důvěrnost. Osobně mu sděluje něco přes něj, přes toho Jana, se ostatní dostávají k těm důvěrnostem božím. Jan byl z učedníků nejmladší a podle toho, co se ví, tak to byl taky jediný učedník, který nezemřel mučednickou smrtí. Jako starý muž ve vyhnanství na ostrově Patmos píše zjevení Janovo a když Pán Ježíš Kristus je ukřižován, tak stojí pod křížem, vedle Jana stojí Máří Magdaléna, její sestra a Marie a Ježíš říká Janovi, hle, matka tvá, a říká, hle, syn tvůj. A bylo to o tom, že tehda nebyly žádný důchody ani sociální zabezpečení a ona asi neměla, kdo by se o ní postaral. Je to takový trošku zahalený. Já si myslím, že Marie v tu dobu už byla dávno, nebo už byla vdovou, kdy Ježíš Kristus umíral na kříži, takže už Josef nežil, protože byl pravděpodobně o dost starší. Josef byl poctivý boží služebník, který ve všem poslechnul Boha. Ale pravděpodobně v Ježíšově rodině byl i rozpor kvůli Kristu, protože písmo říká, že ani jeho bratři v něho nevěřili. oni mu říkali, když děláš takový věci, když máš takový schopnosti, tak běž a ukaž se světu, ať to teda vidí. A Ježíš na to odpovídá takovou jakoby nesouvislou jako odpovědí a říká, vás nemůže svět nenávidět, ale mě nenávidí proto, protože já usvědčuji z toho, že jeho skutkové jsou zlí. On jim vlastně říká, stojíme každý někde úplně jinde. Vy to vidíte takhle a já to vidím takhle, moje cesta s vaší cestou vůbec jako nemá co dočinění. Bible říká, tam je pak napsáno, že ani jeho bratři v něho nevěřili. Určitě budete souhlasit, že písmo říká, každý se musí ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby přijal to odplatu za to, co skrze tělo působil. Takže víme, že to bude záležitost absolutně osobní, protože to každý musí. Není tam vůbec nějaký, není tam prostor pro naši vůli ani rozhodnutí, prostě každý musí, ať věří čemu chce, ať si myslí, co chce, zkrátka každý člověk si stane před soudným stolcem Kristovým a každý si odtamtať něco odnese. Odnese si buď odměnu, anebo něco jiného. A mám obavu, že tam to asi nebude o nějaký jako diskuzi. Mám obavu, že to nebude, nebo obavu, já spíš jako z toho mám radost, že tam nebude nic ukecat. Že by někdo řekl, tak co Franto, jak jsi tam dopad? No, nejdřív to vypadalo blbě, ale pak jsem to ukecal a dobrý, jako jo. Dopadlo to dobře, ukecal jsem ho. Tak mám obavu, že tohle tam opravdu fungovat nebude. Všechno, co se dozvíte, bude pravda. Všechno, co uslyšíme, bude spravedlnost. Nebude potřeba to už na věčnost opravovat a něco s tím dělat. Odplata za to, co si skrze tělo působil. A když Bůh řekne služebníku dobrý, tak seš služebník dobrý. A už se to nedá nějak změnit. A když Bůh řekne služebníku líný a zlý, tak se na tom taky nedá nic změnit. Nebude to nějaká diskuze. Já jsem si dneska... Tady mám dvě peněženky. Jo. A která peněženka je podle vás cennější?
To záleží na osobu.
No?
Většině, je hezčí.
No, to určitě je, no. Je větší a hezčí taky určitě. Tohle je taková chabá, děravá. No ale která je cennější, co byste řekli?
No, je tam peněz.
No, ano, přesně. A kolik je tam peněz, my nevíme, že jo? Ale já to vím. Proto můžu vám říct, že měl bys někdo nějaký tip?
Menší.
No, jsem čekal, takhle dopadne. Ale není to chyták, je to tadle. Protože tadle ta nejenom želí vypadá, ale je v ní víc peněz. Tady v ty asi 60 korun drobných. Takže to chci říct právě tak, jak říkala Lucie, to je přesně ta myšlenka, kterou jsem sledoval, že ta peněženka je cennější, ta, která skrývá hodnotnější obsah. Ne to, jak vypadá. Ten obsah z tyhle peněženky dobře vypadající bychom mohli bez problému přesunout do peněženky hůře vypadající. A obráceně. Soudit podle toho, jak někdo vypadá, jaký má vnější obal, je hodně mylný. Protože to, o co jde, je to, co je uvnitř. To je to důležitý. To je to nejhlavnější. A já k tomu chci říct tohle, že ti milovníci Pána Ježíše Krista, ti, kdo ho milujou, jsou pro něho cenní. Ne pro ten obal, ale pro to, co mají v sobě. Ne tím, čím se prezentujou na venek. Když otevřu Evangelium Jana, 14. kapitolu, takhle 21. verš přečtu a několik, pár, asi tři verše zatím, tak tady se říká, Pán Ježíš řekl, kdo by měl přikázání má a zachovával je, to je ten, který mě miluje. A kdo mě miluje, Milován bude od mého otce a já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Řekl Judas, ne onen iškarojický pane, jak to, že chceš nám sebe zjevit a ne světu? Ježíš mu řekl, miluje-li mne kdo, slova mého zachovávat, slovo mé zachovávat bude. A otec můj ho bude milovat a k němu přijdeme a učiníme si u něho příbytek. No, já za sebe můžu říct, že nic nechci víc než tohleto. Tohle, to je to, o co mi jde. K tomu chci směřovat a k tomu chci nějak růst. A ta otázka teda hlavní, bych řekl, by zněla. Seš ten, kdo miluje Pána Ježíše Krista? Já teď vůbec nemluvím o víře, nemluvím o tom, co jsi dokázal, nemluvím o tom, s čím se pereš, jestli máš nesnáze, nemáš nesnáze, každý nějaký má. Otázka je, seš ten, kdo miluje Pána Ježíše Krista? Protože láska k němu je podmínkou toho, aby Bůh, aby se ti Kristus nesprostředkovaně zjevil, tak jak on řekl, kdo mě miluje, bude zachovat mé slovo a já mu zjevím sám sebe. Ta láska k němu je podmínkou toho osobního zjevení Krista. Ale láska vyjádřená takto. Kdo by měl má přikázání a zachovával je, nebo doslova přeložen, byl jich bedliv, to znamená prakticky podle nich žil, chodil a měřil, tak to je ten, kdo mě miluje. To řekl Kristus. To je ten, kdo mě miluje. Kdo tohle to dělá? My nemůžeme jako mít to tak, že já prohlásím, že miluju svou ženu a občas ji proplesknu, že jo? Nebo neplním sliby. To potom sice to můžu vyhlašovat, jak chci, ale není to pravda. Aby byla pravda to, co prohlašujeme i podle Boha, tak tam musí být nějak naplněný i tohleto. Pokud tedy říkáme, že milujeme Ježíše Krista, ale nečiníme toto, tak to je pravda podle nás, ale není to pravda podle Boha. Když potom řekneš, Ježíši, já tě miluju, a on řekne, ne, to ty nejseš. Ty nejseš ten, co mě miluje. Protože kdybys mě miloval, tak bys byl vedli mýho slova a naplnilo by se to, co já jsem řekl, že ti zjevím sebe a že můj otec a já přijdeme a učiníme si u tebe příbytek. Já myslím, že není žádných pochyb a můžeme být vděční za to, že Bůh nám to odhalil. Že nám řekl, jako, co to je ho milovat, že jo? A jak on to bude čít a jak tomu rozumí. Tak není důvod, proč by v tom byl zmatek, aby my jsme tomu rozuměli jinak. Duchovní růst by k tomuhle měl vést. Ale duchovní růst nepochází jenom z nebe. To není žádná věc nějakého štěstí, jako že někdo má to štěstí a někdo ne, někdo. Vůbec to takhle není. Duchovní růst pochází taky z nebe, pochází z Ducha Božího, ale pochází taky z tebe. Ze skutku tvý svobodný volby, protože my musíme těm věcem jít naproti. A žádný výmluvy nepomůžou. Žalm 147, 10.11, tady je napsáno tohle. Netěší, mluví se o Bohu, že jo? Netěší ho síla koně, nemá zalíbení ve svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Tady není napsáno, a to je právě to, kdy Bůh na něco ukazuje. Říká tedle, tamten, támleten, tehle a tamten. A neříká všichni a všechno vždycky a pořád. Ale Bůh má zalíbení v těch, kdo se ho bojí a má zalíbení v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. A nemá zalíbení ve svalech muže a v síle koně. Nebo netěší ho, nenachází v tom potěšení. Ale nachází potěšení v těch, kdo se ho bojí a v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Takže když my prostě budeme držet ten směr a budeme jakoby vědět, jak, kudy a jak a na co správně šlapat a na co ukazovat, tak já chci být ten člověk, v němž Bůh má zalíbení. Ale jestli to tak má být, tak nemůžu nacházet potěšení ve svalech muže nebo svých a v síle koně a podobných věcech, ale v těch, o kterých Bůh řekl, že ho těší. Myslím si, že těžko jde mít všechno naraz. Že asi nejde mít zalíbení v tom všem a to všechno mít. Protože Pán Ježíš Kristus řekl, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, protože jednoho bude nenávidět a druhému bude sloužit, nebo jednoho bude zanedbávat a druhému bude sloužit. Prostě nemůže mít najednou nikdy všechno. Nebo v žalmu je napsáno, mě oslaví ten, kdo přinese obě díků, ten, kdo jde mou cestou. Tomu dám zakusit Boží spásu. Vůbec to nemá nic společného s tím, takovým tím jako postojem, no prostě já si na Boha jako vzpomenu někdy a to, jako to je dobrý, že jo. Ale tady je napsáno, že oslaví ho zase ten, kdo přinese obě díků. A obě díků je vděčnost, kdy není důvodu k vděčnosti. Ten, kdo jde mou cestou, kdo se drží těch božích cest a tam říká, tomu dám zakusit Boží spásu. Matoušovi 10.22 je napsáno, Pán Ježíš řekl toto. Kdo vytrvá až do konce, ten bude spasen. Zdá se mi z toho všeho, že to Boží ukázání na lidi, kteří něco nějak dělají nebo nedělají, je dost jako jasný. Že už řekne ten a ten. Že to nebude jako shrnutí davů nějakých, ani odměny, ani kolektivní vina, ale že to bude tak osobní, jak jen to osobní být může. V žalmu se říká, Psalm 37, vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteří se ho bojí a chrání je. Když je tam výzva Pána Ježíše, tak říká, kdo vytrvá do konce, tak bude spasen, tak do konce čeho? Do konce svého života, tak tomu rozumím. A vytrvá v čem? Prostě vytrvá v tom vztahu k němu. Když člověk tu cestu, po který jde a má nějaký cíl, když ji vzdá 10 kilometrů před cílem nebo 10 metrů před cílem, tak výsledek je stejný. Do cíle se nedostal. A jedno, jestli zabalil 10 kilometrů nebo 10 metrů. Bible taky říká, že o Ježíši je napsáno, věděl, kdo je ten, kdo ho zradí od samého začátku. Já jsem si jenom říkal, představte si, že byste 3 roky strávili čas, já nevím, s 12 lidma a věděli byste, že jeden z nich je zrádce, který vás jako prostě prodá za pár nějakých peněz. Nezbavili byste se ho, toho zrádce? Já myslím, že normálně se to tak dělá, že když víte, že tam máte ve skupině zrádce, tak proč byste ho tam nechávali? To nedává jako moc velký smysl. Já jsem si říkal, jako tohle já vědět a být tam na nějakým takovýmhle místě, tak já bych toho zrádce, bych mu řekl, hele, já vím, co chceš udělat. A já tě tady prostě nechci. Proč jako, co tady děláš vůbec, proč tady seš? Ale Ježíš ho tam nechal. Toho Jidáše tam nechal celý ty 3 roky, ho tam nechal chodit. Rozdíl je v tom, že my máme takovou jasnou tendenci a jako jednáme v tom všichni asi, myslím, dost podobně, že všechno, co nás ohrožuje, všechno, co nás nějak bolí, všechno, co nepotřebujeme, co je nám nepohodlný, tak se toho zbavujeme. Vší bolesti, prostě dneska to tak je, něco tě bolí, vem si prášek, ať to nebolí, že jo. Tady je nebezpečí, tak to vyhoď nebo to vyměň, něco s tím udělej. Téměř nikdo z nás si nenechává v životě nic, co by mu způsobovalo nepohodlí nebo komplikace, že jo. Toho se zbavujeme, vyhazujeme to, prostě nechceme to tam. Co s tím, na co to je? Ale Ježíš tam toho Jidáše prostě nechal. Nechal ho tam a nechal ho dokonat to, co dokonat nějak měl. Jenomže náš problém je v tom, že Bůh na rozdíl od nás vidí nakonec věcí. My nakonec věcí nevidíme. A tak někdy se zbavujeme bolesti a některých trablí strašně rychle, možná rychleji, než bychom měli. A tak se s náma holt někdy nestane to, co by se stát mělo. Protože nevím, kde bych z Bible vyčet jako moudrost, že pokud si zařídíš ten hladký, pohodlný, bezbolestný život, že to je to nejlepší, co může být. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že je to tak, že Bůh někdy ty komplikace, tu bolest, tu nejasnost, tu tíhu používá k tomu, že se mu přibližujeme, že na tom rosteme, že se z nás stává něco, co by se z nás jinak nikdy stát nemohlo. A pokud v panicky vyhodíme všechny ty věci, anebo je odmítneme jako nepotřebný a špatný, tak potom můžeme taky slyšet, že nám Bůh řekne, ty seš prostě ten, co prostě chaoticky, rychle, zbrkle všechno, co se ti jenom nelíbilo, tak jsi to všechno chtěl vygumovat, změnit, předělat a chtěl jsi mít všechno jako dobrý a správný a hladký a všechno tohle jsi prostě odmítnul a proto seš tam, kde seš a proto se dál nedostal. Já myslím, že pro nás je hlavní jedna věc, je to hlavní věc z hlavních věcí, aby jsme přebývali v Boží blízkosti. To žádná církev neudělá za tebe, žádný farář. Je to tak osobní, jak to být osobní může a nejde v tom ani nikoho zastoupit. A písmo říká, že ty rozdíly budou ohromný, že budou vedle sebe žít dva lidi, budou sdílet domácnost, dokonce můžou sdílet i jedno lože. A Ježíš říká, přijde ten den a dva budou na jednom loži. Jeden bude vzat a druhý ho tam nechají. Dvě budou ve mlýně mlít obilí. Jedna bude vzata a ta druhá tam zůstane. Jejich určení bude úplně odlišný. A je to zvláštní, že jsou lidi, kteří tráví život v blízkosti nějakého třeba člověka a mají takovou možnost se někam dostat. Ale prostě to nevyužijou. A ono stráví spolu obrovské množství času, ale je to jako nic z toho není, protože prostě je to nevyužitý. Jidáš strávil s Ježíšem 3 roky ve dne v noci. Vůbec to nevyužil. A tak to je i dneska. Myslím si, že církev, pokud funguje, tak je dobrá, tak by měla fungovat v tom, že prostě se mluví pravda. Že když něco nemáš, tak ti nebudou říkat, že to máš, když něco není, tak budou říkat, že to je, a když to je dobrý, tak nebudou říkat, že to je špatný. Prostě jde o tu pravdu. Ono je to v zásadě hrozně jednoduchý. Písmo říká, že Bůh nás zve na cestu, na který ani ten nejhloupější nezbloudí. Že to je prostě pro všechny. A že někdo může být hodně chytrej, ale že proto, aby v něm přebývalo zjevení Kristovo, ten chytřejší nemá lepší předpoklady, protože to nejde prostě přes to IQ, nejde to přes tu kebuli. Ten člověk to může pak využít, to zjevení, že ho dokáže jako předat, ale to zjevení, ty boží osoby, ta hloubka toho zjevení není tímhle přímo daná. Bylo by dobře, kdyby ty byl ten člověk, který miluje Pána Ježíše Krista. Ten, kdo je milován od Otce a ten, u nějž Otec a Syn si činí příbytek. Až přijde čas, a ono ten čas běží, řekl bych, docela rychle, tak já myslím, že pokud se toto v nás bude dít, a myslím, že jinak, jiný zjevení, než skrze lásku ke Kristu, že se dostane možná k zajímavým informacím o Bohu a různým, já nevím, zajímavým knížkám, Ale to nejhlubší zjevení tajemství Kristovy osoby se děje skrze lásku k němu. Nic jiného, vyššího, není nic vyššího. Tak to říká i písmo, že, jak říká Pavel, žeňte se za duchovními dary, ale ukážu vám mnohem vyšší cestu. A to je ta cesta. Až přijde ten čas, ten tvůj čas toho odchodu na věčnost, a je fakt, že my nevíme, kdy to bude, tak doufáme, říkáme si, jo, to až nebude, to je 80, no ale ono, to může být taky o hodně dřív, a nebo díl. Tak já myslím, že to zjevení Krista, ten duchovní růst, a já bych ho přímo jako řekl, že duchovní růst je zjevení Krista. Duchovní růst není, že přečteš hodně knížek o nějakým tématu a naučíš se o tom napsat nějaký článek. To není duchovní růst. To je něco jiného. Ale až přijde ten tvůj čas, tak nebudeš mít strach, žádný strach. Ani ze smrti, ani ze soudu. Protože písmo říká, že láska strach nemá. Nebojí se. A když si to zkuste nějak představit, když je to nepředstavitelný, jakoby takhle jako v tom pozemském světě a životě, že ať už pak věříš a děláš, co chceš, tak se stejně nakonec dostane každý člověk před ten soudný stolec Kristův. A bylo by to pěkný, když by pán Ježíš by řekl, ty seš ten, co mě miluje. Tam je všechno jasný. Tam není co řešit, že jo? Tím je to vyřešeno. No, ale ne každý to uslyší. No a nakonec chci říct jenom tohle, že mám za to, že jenom ten, kdo Pána Ježíše Krista miluje, tak ten se ho bude pevně držet. Za všech okolností, za všech nejenom strastí a radostí. Protože lidi nejenom ho opouštějí, nejenom v těch strastech, ale taky v radostech. Někdy víc v těch radostech, než v těch strastech. A pán Ježíš tam ještě řekl jednu takovou výstrahu, kde řekl toto. A že rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých. To je takový ten stav, že člověk jako věří celý té Biblii a furt má doma na stolku někde a jakoby, kdyby se ho zeptali, tak ty informace odříká, když biče mrzká, o to by ani tak nešlo. Ale ta láska k němu prostě vychladne jak čaj v hrnku. Pomalu, až se srovná s tou teplotou toho okolí, a pak už to tak je vždycky. Když je venku zima, tak jsou studený, když je venku teplo, tak jsou teplý. Život určuje tohleto. No a já bych si přál, aby... Já si myslím totiž, že jedině, jak člověk může růst a být jako šťastný v Bohu, tak to je tato, tak, takhle, jinak to nejde. Jenom skrz tu lásku k němu. Pane Bože svatý, tebe prosím za nás, za všechny, protože z tvý strany vše bylo vykonáno, uděláno, tak prosím za to, aby my jsme byli ti, co tě milujou. A prosím taky za to, aby jsme dokázali to, co ty nám ukazuješ a dáváš nějak zprostředkovat jiným lidem. Prosíme tě za to, aby náš život ve tvých očích dával smysl, aby nebyl ve tvých očích prázdný. Amen.